Köşürülme. Memmed Oruç.
Ayrım 32.
Her halda artık kende girmiş Şangonu mən hamıdan yaxşı görürdüm. Mənim bənd aldığım budağa, məktəb binasının şiferli damına dırmaşmış yekəpər uşaqların da əli çatmırdı. Nədənsə o uşaqların biri hökmən o budağa qalxmaq istəyirdi və mən qorxurdum ki, onun istəyi baş tutsa, budaq tab gətirməyə sına. Hələli isə arxayınca Şangonu izləyirdim. Şango isə mənim gözlədiyim kimi dəcəlli eləmirdi. Sakitcə məhəllədən məhəlliyə keçirdi, arada bir başını çəpərlərin üstündən işəri salırdı, həyətlərə, evlərin qapısına sarı boylanırdı, havanı iyiliyirdi, kələ sanki nə isə kimisə axtarırdı. Onun arxasınca isə Şumal Əhməddən başqa üç atlı da gəlirdi ki, mən nə onların atlarını tanıyırdım, nə özlərini. Onların biri Şangonu biədəb söyüşlərlə söyürdü. Şangoya isə arada bir yaxınlaşırdılar, başına sarı kəmənd atırdılar, amma kələ başını döndərən kimi atlarını mahmızlayıb qaçırdılar. Şangodan 15-20 addım qabaqda gedən atam isə qışqıra-qışqıra cəmaata anladırdı ki, iş nə yerdədir. Mən gözləyirdim, özü də səbirsizliklə gözləyirdim ki, Şango qayıdıb onlardan birinə zorunu göstərsin. Mən gözləyirdim ki, Şango yerli cəmaatdan heç olmasa birinin evini uçursun, yarısı yerin altında olan bu çomalardan birinin üstündən basıb keçsin, onun arxasınca hürə-hürə düşənliklərdən birinin işini bitirsin. Hə, mən nə isə qeyri-adi bir şey gözləyirdim, qeyri-adi bir şey. Şango isə elə bil kəndi gəzməyə çıxmışdı. Şangodan 15-20 addım qabaqda atını çapan atam isə qışqıra-qışqıra cəmaata anladırdı ki, iş nə yerdədir, cəmaata deyirdi ki, çölə bayra çıxmasınlar Şango qızıb. Həyətlərdə isə artıq canlı görünmürdü. Cəmaatın çoxusu evdə yox, evlərin damını dırmaşıb Şangoya tamaşa edirdilər. Şango isə get-gedə məktəbdən uzaqlaşırdı, Rus məhəlləsinə yaxınlaşırdı ki, buraya atam özünü artıq çoxdan yetirmişdi və yəqin ki, vəziyyəti xəbər vermişdi. Şangonun uzaqlaşması məni vadar elədi ki, bir az da yuxarı qalxım. Bən daldığım təzə budaq nazı idi, amma məni üstündə saxlayırdı. Bir qədər əyilsə də, güngülcə şaqqıldasa da mənim ağırlığıma tab gətirirdi. Doyunca çörək tapıb yiyə bilməyən 7 yaşlı uşağın nə ağırlığı ola bilərdi ki? Sən demə, mənim budaqda yerimi bərkitdiyimi heç kim sezməsə də, sinifimizin pəncərəsindən İlona görürmüş və için-için ağlayırmış. Frida Fetkulovna da ona deyirmiş ki, может быть, ты чокнутый вообще. Və yəqin ki, heç İlona da onun nə dediyini anlamırmış. Axı, İlona da Rusça yaxşı bilmirdi. Gözlərimi bir anda olsun Şangodan ayırmırdım. Hələ də səbirsizliklə nə isə qeyri-adi bir şey gözləyirdim. Hə, o qeyri-adi şey də baş verdi. Üstündə durduğum budağın necə əyildiyi, necə sındığı, məktəb binasının şiferli damına, oradan da özümü saxlaya bilməyib, yerə necə yıxıldığım, İlonanın qışqırtısını eşitdiyim yadımdadır. Gözlərimi sinifimizdə açdım. Özümə Frida Fetkulovnanın yazı yazdığı, jurnal yoxladığım izin üstündə gəldim. Başımın üstündə də hamıdan qabaq İlonanı gördüm və İlona əlini ehmalca saçma çəkəndən sonra da üzümə gülümsəməyə başladı. Ayağım sındığına görə məni məktəbdən atla apardılar. Şangonun kənddə çıxardığı oyunlardan isə 2 gün sonra xəbər tutdum. Atam 2 gün sonra gəlib çıxdı. Bu 2 gündə atam elə bil qocalmışdı, bıçaq vursaydın qanı çıxmazdı. Amma anam onun ayaqlarını isti su ilə dolu tasa salıb, ovuşdurmağa başlayandan azacıq sonra Şangonun nələr elədiyini həyəcanla danışmağa başladı. Elə bil Şango səhərdən bəri yeri göyü imsiliyə-imsiliyə xristiyan məhəlləsini axtarırdı ki, kəlləsinin gücünü sınasın. Aleksandrovkanın xristiyan məhəlləsinin həqiqətən də özünə məxsus iyi qoxusu vardı. Bu məhəlləyə girəndə elə bil başqa bir iqlimə düşürdün. Xüsusən də may aylarında ağ akasiyalar, itburnu və yasəmən kolları çiçəkləyəndə və bütün il boyu bu qoxulara nədənsə, hardansa bir sarımsaq qoxusu da qarışırdı. Qəribə idi ki, bütün evlərdən sarımsaq qutarandan sonra da bu iyi çəkilmirdi. Bu qoxu sanki evlərin daşına, divarına da, ağacların barına, budağına da hopmuşdu. Aleksandrovkada ən çox yaşıl ağac bu məhəllədə idi. Ağaclar kimi burada evlərin də hamısı bir-birinə bənziyirdi. Elə bil çiy kərpicdən dikilmiş və suvanandan sonra da ağappaq ağardılmış bu evləri qəliblə tökmüşdülər. Özü də bir qəliblə. Şango gödək buynuzlu kəlləsini Natan Varlamoviçin evinin arxa divarına gözlənilmədən dayadı və qəfildən də ayaqlarını yerə diriyib güc verdi. Sən demə qulağı tamam batan Natan Varlamoviçin heç nədən xəbəri yox imiş. Samovar yandırmaq üçün odun doğrayırmış. Onun arvadı Pelagiya Danilovna öləndən sonra o tamam tək qalsa da, hər gün iki dəfə həyətində samovar yandırırdı, hər gün iki dəfə səhər axşam o samovarın tüstüsü kəndirin təndirlərindən, ocaqlarından qalxan tüstülərə qarışırdı və hamı bilirdi ki, Natan Varlamoviç hələ ölməyib. Və bir də bazar günləri axşamlar Natan Varlamoviç hökmən qarmon çalırdı və o qarmonun səsi də məlum eləyirdi ki, Natan Varlamoviç sağdı hələ. Natan Varlamoviç Aleksandrovkada bina olan yeganə rus idi ki, anası yəhudi olsa da o özünü tamam rus hesab eləyirdi, azərcə bir kəlmə kəsə bilmirdi. Amma deyirdilər ki, hər şeyi başa düşür, dili də bilir, intihası danışmaq istəmir. Natan Varlamoviç nəinki yerli cəmaata, nəinki latışlara, heç öz ruslarına da salam vermirdi. Arvadı öləndən sonra isə yalnız Kuzya adlı bir keçisini dindirirdi. Amma o Kuzyanı nə qədər mehriban, kövrək bir səslə dindirsə də, keçi elə əzəlki qaydası ilə bəyirirdi. Sən demə, Natan Varlamoviç üçün özü kimi evi də qocalıbmış. Şanqonun bircə kərə güc verməsi bəs elədi ki, evin kirəmidi, ot bitirmiş, damı yerə çöksün. Natan Varlamoviç də yəqin Şanqonun haqqında eşitmişdi. Amma nə bilsin ki, adı bütün respublikaya yayılan Şanqo budur. Samovarın altından ucu qızarmış maşanı götürüb cumdu Şanqonun üstünə. Sonra da o zaman 18 aylığında xüsusi komissiyanın ölçü biçisi ilə bu kələ birinci dərəcəli elit rekordu adı alanda qəzetlər onun adını respublikaya yaydılar. Elə bir qəzet olmadı ki, Şanqonun şəklini birinci səhifəsində verməsin. Ölçülərini, onun hardan gəlib Stalin adına kolxoza çıxdığını və yerli iqlimə necə alışdığını yazmasın. Qəzetlər Şanqonu misal gətirərək yazırdılar ki, demək, hər şey mümkündür, hər şey insan əlindədir, hər şey qulluqdan asılıdır. Rayon qəzetinin redaktoru isə Şanqo haqqındakı o şerkini belə bitirmişdi. Çobanın könlü olsa, təkədən pendir tutar. Əlbəttə, bu Şanqoya yox, Şanqonu bəsləyənlərin əməyinə verilən qiymətdir. O qəzet yazılarından sonra Şanqoya saysız hesabsız məktub gəldi ki, Almurad hətta onların bəzilərinə cavab da yazdı. Sual dolu məktublar gəlirdi və axırda bu məktublardan xəbər tutan redaktor qəzetdə Almuradın çıxışını verdi ki, bu çıxışda da Almurad Şanqoya elədiyi xüsusi qulluğun sirlərini açırdı. Bütün bunlarla bahəm, o da ola bilərdi ki, heç Natan Varlamoviç Şanqonun haqqında heç nə eşitməsin, heç nə oxumasın. Çünki o ancaq Pravda qəzeti alırdı və ola bilərdi ki, bu qəzet Şanqonun yox, ölkənin başqa regionlarına yük vaqonlarında köçürülmüş bir baqatırın, ya bir artistkanın, ya da valetin haqqında yazsın. Və ümumiyyətlə, o da ola bilərdi ki, həmişə Çexovun əsərlərini oxuyan Natan Varlamoviçi heç kələmələ maraqlandırmasın. Hə, bütün bunlar ola bilərdi. Qızmış maşa başına dəyəndən sonra daha da qızan Şanqo, heç bu qocanı buynuzuna alıb, daşa divara dirəmədi. Bircə dəfə onun ortasında buynuz çaldı və salam. Şanqonu yorub bezdirib tutmaq istəyən xüsusi dəstə də bundan sonra ələyəğa düşdü. Çünki yerə sərilən Natan Varlamoviçin ağzından qan gəlirdi. Şanqoya yaxınlaşa bilməsələr də başladılar onu daşa basmağa və bu da samovarı ayağı ilə itəliyib aşıran Şanqonu məcbur elədi ki, qonşu həyata keçsin, çəpəri tank kimi döşü ilə yara-yara keçsin. Evdən bu evin kişisi dəmirçi Filipin özü yox, arvadı Yelena Moskovskayanın qışqırtısı çıxdı. Pomagiti, lüdi! Yelena Moskovskaya familiyası ilə fəxr eləyirdi və ən böyük istəyi də o idi ki, cəmaat onu familiyası ilə çağırsın. Şanqo isə həyatın ortasında dayanıb havanı iyiləyirdi. Belinə, başına, döşünə, yanına, yançağına dəyən daş kəsəyə əhəmiyyət vermədən havanı iyiləyirdi. Qəfil bir nərilti çəkib Filipin evinə sarı yanalan Şanqonun qabağını Almurad kəsdi. Amma at belində. Şanqonun başını burnunu verdi qamçıya. Şanqo bu qamçının zərbəsindən mi Almuradı tanıdı, Almuradın səsindən mi bildi ki, kimdi onun başını burnunu alışdıran? Hər halda kələ səmtini dəyişdi. Almurada da elə bu lazımdı. Alapaşa da çevik tərpəndi, onu aradan çıxartdı və Şanqo da Alapaşanın ardınca çox qaçmadı. Havanı iylədi, dırnaqları ilə yeri bir xeyli eşəndən sonra yenidən Xristiyan məhəlləsinə soxuldu. Maşınla gəlib bu yerə çıxan və maşından düşməyən Namaz Aliyev isə, "Vurub eləməyin ha," dedi. "Qovun, eləcə qovun, yorulsun, özü dayanacaq." Çox keçmədi ki, Şanqo Xristiyan məhəlləsində daha bir evi çöktürdü. İnqilabdan sonra buraya Latış, Rus ailələrindən cəmi 10 ev qalmışdı. Düzdür, son illər onların köçəni də vardı, amma çoxsu qırılmışdı. Əsgərliyə gedən cavanlar, oxumağa gedən qızlar isə ya heç qayıtmırdılar, ya da bir-iki günlüyə gəlirdilər. Şanqonun soxulduğu üçüncü Rus evinin divarı sən demə kərpicdən deyilmiş, qarğıdanmış, intası üstünə suvaq çəkilibmiş, ağardılıbmış. Şanqonun başı qalmışdı divarın içində, bədəni bayırda. İçəridə isə qışqırtı qopmuşdu. "Çıdarlıyın ayaqlarını daldan," Namaz Aliyev dedi. "Çıdarlıyın, fürsəti əldən verməyin." Rayondan məxsusu bu iş üçün göndərilmiş atlılardan biri bu əmri yerinə yetirmək niyyəti ilə atdan yerə sıçrasa da, kəndiri ilgə eləyib Şanqonun dal ayaqlarına keçirtmək istəsə də məqsədinə çata bilmədi. Şanqonun dal ayaqlarının qarınından tutan zərbəsi onu yerə sərdi. O dəqiqədə qusdu. Namaz Aliyev də onun birdən-birə ağappaq ağaran üzünə yox, qusmağına baxdı. "Ə, tülkü," dedi, "səhər-səhər bu xaşı harada yemisən?" Şumal Əhməd isə onu yerdən qaldırıb atın üstünə çəkdi. "Mən bunu qaçırdım həkimə," dedi. "Yazıqdır." Və Şanqo başını çıxaran kimi Namaz Aliyev də maşının aynasını qaldırdı və "Qovun," dedi, "qoymayın dayansın, qovun yorulsun." Şanqo isə yenə havanı iyiliyirdi və elə bil axtardığı şeyi tapa bilmirdi. Bir almurad bilirdi ki, Şanqo havanın iyini içinə çəkə-çəkə nə axtarır. Bu yerə, bu göyə niyə sığmır? Bu yerlə, göylə nəyin davasını eləyir? Qəfil açılan güllə Şanqonun boynunu qızartdı. Qəfil açılan güllə Namaz Aliyevi maşından düşürtdü. "Kimdir o alçaq?" Namaz Aliyevin ortaya attığı bu suala isə Vasil kişi cavab verdi. Vasil Kastogrız. "Ya strilyal tavarış Namaz Aliyev," dedi. "A şto? Bıka jalka? Nam nyet?" Rayondan məxsusu bu iş üçün göndərilmiş dəstənin üzvləri Namaz Aliyevin göstərişini gözləmədən Vasil kişini yaxaladılar. "Döyməyin onu," Namaz Aliyev dedi. "Amma silahını alın, sonra dərsini verərik." Boynuna dəyən, boynunu alqana bəliyən güllə yarası isə heç Şanqonun vecinə də deyildi. Yenə də havanı iyiliyirdi və sanki bilmirdi bu məhəllədə daha hansı evi buynuzuna dirəsin. Vasil Kastagrız isə silahını verəndən sonra da "Şoravno, ya ubyu yevo," dedi. "Ubyu, puskay za etova bıka, minə toji strilyayut." Vasil kişi isə Şanqonu yaxşı tanıyırdı. İnəyi Gretanı, nədənsə Vasil kişi inəyinə Greta adı qoymuşdu. O, unudulmaz qış gecələrində yanına salıb fermaya gətirdiyi nə Vasil kişinin yadından çıxa bilərdi, nə Almuradın. Vasil kişi Almuradın razılığını almışdı ki, Gretanı gecəykən gətirsin Şanqonun yanına. İnəyini Şanqonun yanına gətirmək istəyənlər çox idi, amma Almurad hər adamı yaxın qoymurdu. Kələni gücdən salmaq istəmirdi. Amma nədənsə Vasil Kastagrız onun saqqızını oğurlaya bildi. "Çarəm yoxdur, Almurad, məni başa düş," dedi. "İki ildir höyürə gəlmir. İki dəfə kələ yanına aparmışam, iki dəfə özüm mayalamışam." Sözün bu yerində Almurad gülümsündü. "Əməl yemir. Deyirəm, bəlkə sənin Şanqon buna bir kələli elədi." Əsli Belarus olan Vasil Kastagrız, yad adamın yanında danışanda heç kim bilməzdi ki, o rusdur. Özü də dilli dilavərdi. Görürdün ki, quruca sözlə başını pilədi, düşdün yanına və səni dəyirmana susuz apardı, susuz da gətirdi. Almurada da elə onun son sözü xoş gəldi. "Bəlkə sənin Şanqon buna bir kələli elədi." Hər halda onu bezdirsə də, boğaza yıxsa da, o ürəyində Şanqo ilə fəxr edirdi. Necə olsa, əlində ovcunda böyütmüşdü. "Gecə inə gətirərsən, Vasil kişi," dedi. "Amma bir daş altda, bir daş üstdə." Əvvəllər hələ Şanqo kələliyə təzə başlayanda heç kimin sözünü yerə salmaq istəmirdi. Hətta bir dəfə hörmətli bir adamın xahişini nəzərə alaraq Şanqonun özünü kəndə gətirmişdi. Amma Şanqo onu o zaman pərt elədi. Heç bu hörmətli adamın inəyinə gözünün ucu ilə də baxmadı. Yaxşı ki, Sarı İmran təsadüfən hadisə yerinə gəlib çıxdı. "Nahaq kələni gətirmisən. Kələni inəyin yanına gətirməzdər, ay diplomlu zootexnik," dedi. "İnəyi kələnin yanına aparallar. Kələ öz yerində güclü olur. inək üçün sənə fərqi. Həqiqətən də ertəsi gün bu hörmətli adamın inəyini Şanqonun yanına, Almurad özü demişkən, Şanqonun hərəmxanasına gətirəndən sonra hörmətli adam niyyətinə çatdı. O gündən inəyinin doğacağı günü gözləməyə başladı.
Ayrım sonu.